kjördæmi skoður Björn Hannesson. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum málshefjanda, háttvirtum þingmanni Katrínu Jakobsdóttur fyrir að taka þetta mál hér upp. Og það er rétt sem að kemur hér fram að það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að ræða þetta mál jafnvel þó að í skugga verkfallsins sem núna er, sem er afar dapurleg staða þar sem að tónlistarnemendur bíða heima og fá ekki tækifæri til þess að fylgja eftir því námi sem að þeir eru þó keypt aðganga. Þetta er ennþá dapurlegra vegna þess að við vitum öll hversu mikil gróska hefur verið í tónlistarlíf á Íslandi og hversu tónlistarskólarnir hafa skipt gríðarlega miklu máli í þeirri uppbyggingu, hversu mikilvæg tónlistin er og stuðningur hins opinbera þar líka varðandi alla menningu og tónlistarflutningi í þessu landi. Það er mikilvægt fyrir okkur að líka horfa til þess hversu tónlistarmenntun og metnaði full listmenntun er mikilvæg fyrir þroska og nám, hvers barns og raunar fullorðins fólks, varðandi tilfinningalæsi og sjálfsmynd. Og sköpun, sem að þarna nú stundu líka, er grunnþáttur menntunar og mikilvægast að hugmyndafræði listgreinar kennslu sem og samþætting listgreina við aðra námsgreinar aukist í almennu skólastarfi. Ég nefni þetta hér vegna séu svolítið ráhyggjur af þessu í þeirri skólastefnu breytingu sem að boðuð er af hæstvirtum ráðherra. En það sem við erum að fjallum er líka þetta samkomulag sem gert var til þess að tryggja það að nemendur væri ekki að borga gjöld eða réttara sagt sveitarfélög sín á milli. En við skulum ekki gleyma því að ágreiningurinn við sveitarfélögin var líka um það að tónlistarskólar eru farnir að skila námseiningum inn í framhaldsskóla. Og það er auðvitað hluta því sem að var ástæðan fyrir að ríki þurfti að borga, það er að segja að það voru svo kallið þreyttar einingar, það er að segja að menn væru að borga, ríkið borgaði fyrir framhaldseiningar í skólunum. Það er mikilvægt að þessi ágreiningur verið leystur til lengri tíma og kannski verið gaman að heyra frá hæstvirtum ráðherra hvort hann sé sammála því sem var í drögum lögum framhaldsskóla, nefnum tónlistarskóla, að framhaldsfræðslan fari til ríkisins. Aðeins í lokin, við verðum öll að leggjast á eitt að leysa þá kjarasamninga sem núna er í gangi og fylgja eftir þeim sjálfsögðu kröfum sem að tónlistarkennarar hafa það að þessir kennarar hafi sömu laun og grunnskóla og leikskóla kennarar.
Það tekur þetta máls 87. þingmaður Reykjavík kjördæmi.